De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí comenzamos a segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, José? Bo día.
Benvido, como sempre. Benvido a este espazo de saúde. No que estivamos falando, tiñamos como propósito ir dividindo o corpo en esas tres partes de cabeza, tronco e extremidades. A cabeza ten moitas cousas, doutor? Desde a cabeza, pois podemos falar, eu creo que nos dá para todo un ano de programas, non?
Máis,
verdad? Claro. Falábamos días atrás, pois, eso das enfermedades da alma, non, que situamos aí na cabeza, no cerebro. Falábamos das, en fin, das depresións, das daquelas enfermedades que teñen que ver co ánimo, non? Pois íbamos un pouco a centrarnos nas enfermedades neurodegenerativas, non? Tamén que teñen que ver co noso cerebro.
Ti comentaches,
falar un pouco do Parkinson.
Moi ben, había que no cerebro realmente a parte de xestión de todo o corpo, non? Entón, as enfermedades van en función da xestión que fan, non? O cerebro manda sobre o corpo a través de cableado eléctrico, entón hai enfermedades de eléctricas, hai enfermedades vasculares de fontanería, e tamén hai algunhas enfermedades, aparte de tóxicas, por infeccións, esa parte de deterioro, non? Hai as partes hormonales tamén, non? Que cando hai algunha patoloxía neurolóxica hormonal, pois influye tamén sobre o resto do corpo.
Dicía que, por tanto, moitas veces aparece, o orixe está aí nese cerebro, aínda que a enfermedade se manifeste en outras partes do corpo, claro.
Efectivamente. Que é o que vai pasar con o que lle chaman así en xeral as enfermedades neurodegenerativas. A verdade é que lle poñen ese nome porque son enfermedades que en principio son progresivas, non? Por eso o neuro se van degenerando, non? Non é unha enfermedade que aparece como unha meningitis, sino que é un deterioro, neste caso de cableado, de que información do cerebro que non fai que donde o notamos non é no cerebro en sí, sino na outra parte no corpo, non?
Porque se diquimos perdendo, se diquimos perdendo neuronas, non? A medida que continuamente imos, digamos, perdendo unha parte das nosas neuronas, non?
Sí, hai algunhas enfermedades desto neurodegenerativas que sí están relacionadas moitas veces co deterioro e ca idade, non?
Claro.
Entón, pues, sí que son enfermedades que se dan máis en persoas por enriba dos 50, que parece que aumentan, non, que se diagnostican máis, que falamos en alguna ocasión,
que
aumentan, que cada vez somos máis maiores, somos máis longevos, e, polo tanto, aparecen enfermedades que faizan anos nin se coñecían porque non se chegaba a esa edad, non? En outras partes do mundo, pues, non se chega, non hai Alzheimer en un sitio onde a media de vida, por exemplo, aos 40 ou 50, ¿no? Pues non aparecen ese tipo de enfermedades típicas aquí, ¿no?
Que aquí, entón, son moito máis comuns, claro.
Claro. Entón, pues, eu enumeraría un pouco as enfermedades neurodegenerativas do sistema nervioso central, que chamanlle así porque aparecen en persoas, pues, normalmente maiores, non ten que por que ser, hai algunhas que tamén se dan en xente nova, pero o que si son de forma progresiva, a maioría, pues, non hai un tratamento ni un diagnóstico, o diagnóstico se fai, pero moitas veces o tratamento é paliativo, non? Para ir tirando, porque moitas veces aparecen por brotes, non? O que sí que se ven é que a sintomatoloxía é evidente na parte do corpo que nos vemos, non?
Pero, yeah.
A maioría son clínicas e en algúns casos pues, se fan a través de medios diagnósticos como son as resonancias ou medios de imaxen ou a través de pues, probas de laboratorio, ¿no? Pero a maioría son clínicas, moitas veces son evidentes casi para o propio paciente, os familiares, que cando acuden ao médico, ¿no? E de todas elas, pues, as máis famosas ou as máis coñecidas ou as que máis frecuentes que a xente conoce, pues, son as enfermedades demencias en xeral, ¿no? O Alzheimer, as que non son Alzheimer, a esclerosis, a esclerosis múltiple, que é moi, bueno, coñecida e temida, ¿no? A esclerosis sí. lateral miotrófica, e a que ti comentabas, ¿no?
O Parkinson, que tamén é moi evidente, non?
Efectivamente, é coñecida, bueno, quizá máis frecuente pues, que se ve son as demencias, pero en xente moi maior. Pero xa que comentaches de falar da enfermedade de Parkinson, pues bueno, é unha delas, non?
Uh-huh.
Orixen, normalmente esa zona é unha zona cerebral, se investigou e se determina de que é unha falta de unha sustancia que axuda a comunicar as partes das neuronas, que é a dopamina. Entonces, as persoas que pasa igual que cos diabéticos, ¿no? Que a insulina, pues, uh-huh. as persoas que non produzcan ou que teñen un déficit de dopamina empezan a ter unha serie de sintomatoloxía, ¿no?
Xa.
Que principalmente a xente xa conoce que son os temblores, ¿no? Es decir, nos podemos coordinar o noso corpo a través do cerebro, que dicir, bueno, vou a coller unha cousa a collo, porque é unha parte voluntaria. Falamos outro día de que hai outras cousas que non son voluntarias, que van por sí solas, como é o latido cardíaco,
xa.
Bueno, pues eso todo vai do cerebro. Entón, esa parte eléctrica moitas veces non somos capaces de controlar, non? O cerebro manda información e o corpo vai facendo as súas cousas, non? O tono muscular, uh-huh. Algunhas cousas que non somos capaces de ter control sobre elas, non?
Xa.
E o corpo tembla por sí. O corpo non é unha cousa fixa, non é unha cousa estática, nos movemos. Cando esos temblores ou eso o que chamamos temblores non afeitos ou non controlables, cando chamamos un temblor non controlado, son temblores esenciales, hai xente que tembla porque sí ou por medicación ou por que teña, uh-huh. pero o temblor é o síntoma principal de esa enfermedad
de Parkinson. Decía vostede antes que sea unha deficiencia de dopamina, non? No cerebro, sí. Un podría pensar, bueno, pues administremos dopamina e xa está.
Eso, ¿no? Cando se supo eso, xa. Pues administramos dopamina, pero non é tan sinxelo, porque
claro, claro.
Esa dopamina está feito fora do corpo, non a todo o mundo se sente igual, non? Pero bueno, si ese é o tratamento, non?
Ajá.
O origen ou a causa non se sabe, non? A maioría das enfermedades non se sabe a que é debido, non? Sabemos que en algúns casos algún tóxico, como son pesticidas, que poden aumentar na población pues, a enfermedad ou a enfermedad degenerativa neurológica por tóxicos, por drogas, etcétera, e neuroenfermedades ou infeccións tamén que poden concurrir e aumentar a frecuencia, pero a maioría non se coñece, non podemos facer, como facemos este programa, non podemos prevenir, non podemos facer prevención. Son enfermedades que se dan normalmente en persoas maiores, un poquinho máis frecuentes os varóns, pero bueno, son persoas que por encima dos 60, pero bueno, en algúns casos se dan en xente un poquinho menor, non? Pero son de maiores, da nosa edad.
Xa. Claro, cando decimos, como vostede que recoñece, son enfermedades que non, nas que non hai, digamos, unha prevención clara, non? Así como pois eu que sei, cando falamos de enfermedades de cardiovasculares, pois dicimos, bueno, pois unha alimentación máis adecuada, un exercicio físico regular, etcétera, etcétera, pois pode prevenir a aparición destas enfermedades. En este caso, no caso deste tipo de estas outras enfermedades, non temos, digamos, en principio ainda non sabemos se hai algunha medida que poida actuar como preventivo.
Non, a verdade é que en medicina estamos en pañales en moitas cousas, non? Sí. E ese tipo de enfermedades hai moitas, non? Pero hai algunhas enfermedades neurodegenerativas sí que están relacionadas, algunhas demencias como das vacas locas ou algunhas enfermedades degenerativas por tóxicos, por drogas, por alcohol, etcétera, non? Hai enfermedades neurolóxicas, encefalitis, eso entendemos, pero a enfermedade de Parkinson non, é simplemente un déficit dun neurotransmisor que o ter pouco, pois non temos control sobre os movimentos. Nada máis, ese movimento que nos temos polo que é esencial para estar quietos, non somos capaces de ter control. En algún caso, a voluntad, ou sobre todo cando agarramos algunha cousa ou sujetamos a unha cousa un poquinho máis forte, non se produce tanto temblor. O temblor é cando sucede sin querer, ¿no? Cando estamos pendentes de algunha outra cousa e se produce ese temblor.
Aparece ese temblor involuntario. Que...
É involuntario sempre.
Claro. Decía vostede que, bueno, non temos, digamos, unha medicina na actualidade que cure este tipo de enfermedades, como a enfermedade de Parkinson. Temos, únicamente podemos, ou temos tratamentos paliativos que melloraron nos últimos anos tamén, non? Mellorou a situación.
Sí, efectivamente. A ver, os síntomas principales, os signos que... O diagnóstico principal non é como facer as vacinas, non? Que usamos unha fórmula para que non aparezca, non? O diagnóstico é principalmente clínico, non? E cando a persoa por alguna razón empeza a temblar ou non só o temblor, non? Hai unha certa rigidez na musculatura, vai máis lento, a persoa chega un momento que esa sintomatoloxía vai agravándose, entón pues, acaba tendo inestabilidade e ao mesmo tempo pues, acaba ser unha persoa pues, con unha certa depresión tamén porque non está motivado ou porque non, a pesar dos tratamentos, pues, non é capaz de controlar, non? Entón, acaba tendo así unha especie de un síndrome depresivo porque non é capaz ou porque ten unha enfermedad que se vai avanzando a pesar de que moitas veces ten voluntad de recuperarse a base de exercicio, que sí que efectivamente as persoas que padecen os tratamentos, aparte dos tratamentos farmacolóxicos, hai que seguir peleando cos tratamentos de fisioterapia, de exercicio, de ter control de esos movimentos para que a pérdida non seña tan progresiva, ¿no?
Agora que avanzamos tanto, bueno, ou polo menos que se abre unha luz de esperanza a través da medicina xenética, hai neste tipo de enfermedades, hai algunha, digamos, algunha alteración xenética? Sí, alguna alteración xenética, pues parece que sí que hai, pero digo, son enfermedades que poidan ser hereditarias por...
En principio, a enfermedade de Parkinson non é hereditaria, non é unha enfermedade que pode ser que seña algunha xenética si o é, hasta que non se sepa por qué,
claro.
Pero en principio se supón que un pode nacer xa con esa predisposición, non? De si ten unha falta de dopamina, non lle vamos facer os nenos si ten dopamina suficiente, non? Porque además é difícil de controlar, non? Pero o que si se sabe que é unha predisposición xenética, o que si non é, o que se está vendo é que non ten por que pasar a ningún membro da familia, non?
Xa.
Pode corresponder, a ver, pues, xenéticamente se pode, pero non está estudiado, non está observado, non? Como outras enfermedades en donde se pode demostrar de que un pai pode transmitir unha enfermedad deste tipo, non?
Xa.
Aparece e non ten por que sucederlle a ningún outro membro da familia.
En canto aos tratamentos ou aos avances da medicina neste campo, en algunha ocasión temos lido, en fin, algúns métodos que se aplican nesa, na loita contra desa enfermedade, como, non sei, a implantación de electrodos no cerebro que parece, ou en algunha ocasión lín por aí que bueno, pues que controlaban un pouco, que paliaban un pouco eses temblores, que digamos o síntoma máis evidente desta enfermedade.
Efectivamente, non hai un tratamento exacto, ou non hai un tratamento de que cure a enfermedade, porque sí que hai tratamentos que se van inventando, se van investigando para paliar a progresión da enfermedade, non? Sí que se está investigando na medicación cada vez máis sofisticada, cada vez eu vexo en clínica, non, de que aparecen novos medicamentos que son menos lesivos, que teñen menos efectos secundarios, que se toman moitas veces unha vez ao día, etcétera, non? Se está facendo intervencións quirúrxicas tamén, non, para paliar, non? Que sucede que, bueno, o que a xente sempre pensa que nos dormimos para operarnos de algo, dunha apendicitis, nos durmen. Que sucede que para poder facer intervencións cerebrais, hai moitas veces que se está facendo agora, ¿no? Por este, con este tipo de enfermedades, e que a persoa se desperta, ¿no? Sure. Porque non vaya a ser que o movimento de alguna cousa, pois, como é a nivel cerebral, moitas veces se fan a persoa sin dolor, claro, pero
iba a preguntar eu cando andan hurgando aí no cerebro dun, en fin, de so doio, se estás desperto, quero decir.
Non hai dolor, non, a verdade que eu son médico de familia, controlo moi pouquiño esas cirurxías, pero se están facendo, aquí en Galicia, en donde a persoa está desperta, e o neurocirurxano, con seus lentes especiais, pois vai falando co paciente. É algo, parece que de futuro, pero que xa existe, non? Entón, pois, bueno, se pode chegar a regular, como se fora un televisor, non? A regular, pois, algún tipo de actividade que é incómodo para o paciente, pero o paciente está, claro, estás falando con ele e de repente non fala, pois estás dando na zona de fala, non? Que é un pouco sofisticado. Pero, bueno, se está facendo en algúns casos, hai unha melloría clínica ou, polo menos, non avanza tanto a enfermedade, non? Pois están facendo esas dúas, sobre todo en pacientes estables, en pacientes non se pode facer en todos, non? Hai unha indicación para a cirurxía, para persoas que evolucionan, pero que ao mesmo tempo eles dan consentimento para facer esas cousas, non sempre funcionan ben.
Xa, porque é unha especie de, tamén, en certa medida, experimentar, claro. Doctor, temos que deixalo aquí por esta semana.
Son enfermedades complexas para falar na radio, pero, claro, de todos feitos, como falamos de en xeral de prevención e información, bueno, pues sin profundizar en este tipo de enfermedades, pois podemos, por lo menos, bater unha idea xeral, non? De que son e como se diagnostican, sobre todo, non? Como se poden, cando hai que ir ao médico.
Moi ben, doutor. Pois seguimos falando en próximas semanas.
Hasta semana que
ven. A semana que ven falaremos do antroido, en todo caso. Que
claro, sí, bueno, habrá que facer un lapsus.
Claro, claro. Gracias, doutor. Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
E así pechamos esta outra mirada de hoxe do mércores, deste mércores no que estamos a día 27, no que estamos a día 27 de febreiro, mañá, que xa será o último día de febreiro, día 28, mañá ás 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, será desde aquí, desde Radio Leiros, e agora, como sempre, continúan escoitando a nosa programación habitual.